καλεσμένος μου εδώ στο στούντιο του Sky Κρήτης και τον ευχαριστώ. Είναι ο βουλευτής Ηρακλείου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Φραγκίσκος Παρασύρης. Καλώς ήρθατε.
Καλημέρα σας, καλό μήνα, καλή αρχή σας.
Ευχαριστώ.
Και στην εκπομπή σας.
Ευχαριστώ πολύ. Και καλή δύναμη γενικά,
καλή δύναμη,
να ευχηθούμε σε όλους. Λοιπόν, πώς είναι αυτή η τελική ευθεία, κύριε Παρασύρη? Εχθές ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπενθυμίζω για όσους από εσάς ίσως δεν έχει πέσει την αντίληψη, σας έκανε μια μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Τίτου. Το λέω γιατί ξέρετε, πολλές φορές σχολιάζονται, ενώ σε επίπεδο παραπολιτικής εννοώ, από εμάς τους δημοσιογράφους, ακόμα και τα σημεία που επιλέγουν οι υποψήφοι, είτε μιλάμε τώρα για τις εκλογές του Πασόκ, είτε γενικά που επιλέγουν εννοώ για να κάνουν τις συγκεντρώσεις τους.
Ναι, είναι ένα μέρος μιας στρατηγικής πάντα αυτό. Νομίζω ότι χθες όμως ήταν πολυπληθής η συγκέντρωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Υπάρχουν τα ειδικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με την καταγωγή από την Κρήτη. Αλλά νομίζω ότι ανταποκρίθηκε ο κόσμος παραπάνω από όσο θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είχε μια προσδοκία σε ένα τέτοιο κλίμα. Βέβαια, συνολικά οφείλω να πω ότι όπως εξελίσσεται η διαδικασία του ΠΑΣΟΚ με τους όρους που τέθηκαν από την αρχή μετά την απόφαση του ίδιου του Προέδρου αλλά και την επικύρωση από την Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, ο δικός χάρτης που χαράχθηκε φαίνεται ότι μας οδηγεί με μία αξιοπρέπεια στην εκλογή Προέδρου με όρους πολιτικούς. Νομίζω ότι εκτελήσεται όλη η διαδικασία ως ένα μάθημα πολιτικής, ένα μάθημα δημοκρατίας, σε αντίθεση με άλλους πολιτικούς χώρους, μάλιστα όμορους, οι οποίοι έχουν επιδείξει άλλα αντανακλαστικά σε παρόμοιες περιπτώσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η χθεσινοβραδινή παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, νομίζω εντός προφανώς πολιτικών πλαισίων κτλ. Εκδηλώθηκε και ο δυναμισμός και το πάθος και η αγάπη του κόσμου, τέλος πάντων, απέναντι, η πίστη του κόσμου απέναντι στο διαγεύμα που έχει τεθεί για το Πασόκ συνολικά, αλλά και ειδικά για τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Ένα σχόλιο θα κάνω, το κάνω σε όλους σχεδόν τους συνομιλητές από το Πασόκ. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η πολιτική, η βαθιά πολιτική και πολιτισμένη πορεία έως τώρα, νομίζω ότι αναγνωρίζεται από όλους, κύριε Παρασύρη, και εννοώ προφανώς μόνο τα μέλη, τους φίλους του κόμματος. Είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση, θα έλεγα. Εντάξει, έχουμε και κανένα αιχμή. Θα ήταν και, ξέρετε, τώρα εμείς
οι δημοσιογράφοι τι θα κάνουμε. Αναμενόμενο είναι όταν υπάρχει ένας προεκλογικός αγώνας, υπάρχει κάποια ένταση και κάποια προστριβή προφανώς μεταξύ των υποψηφίων, θα ακουστούν και κάποια πράγματα. Αλλά νομίζω ότι μέσα σε ένα πλαίσιο πολιτικότητας υπάρχει αυτός ο πολιτισμός, η ευπρέπεια, η αξιοπρέπεια και κυρίως ακούγονται πράγματα σε σχέση με την καθημερινότητα των Ελλήνων, προτάσεις. Θα έλεγα όχι διαφορετικές αλλά διαφοροποιημένες. Νομίζω ότι το γενικό πολιτικό πλαίσιο έχει τεθεί από το ΠΑΣΟΚ, από το πρόγραμμα που έχει τεθεί από τον Οκτώβριο του 2022, με κάποιες όμως διαφοροποιήσεις και με ένα διαφορετικό χρώμα από τον κάθε υποψήφιο. Νομίζω ότι είναι τελικά αποδεικνύεται, εγώ να πω, ξεκίνησα βλέποντας τη διαδικασία αυτή αρνητικά. Έχω την αίσθηση ότι τα κόμματα έχουν καταστατικά, θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες του καταστατικού, ότι δεν ήταν η στιγμή για να πάμε σε εκλογές Προέδρου. Ήταν μια στιγμή που μετά από μια πολύ μεγάλη ήττα, την οποία υπέστη η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές, υπήρχε ο χρόνος, ο πολιτικός χρόνος πλέον, και μετά από αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, την τελευταία διετία έχουμε 5 εκλογικές αναμετρήσεις. Συνεπώς δεν υπήρχε ο χρόνος μέσα στο κόμμα και μέσα στα όργανα, και ακόμα και στην κοινοβουλευτική ομάδα σε κάποιο βαθμό, να γίνει η κατάλληλη συζήτηση, η πολιτική συζήτηση, έτσι ώστε να χτίσουμε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο σιγά σιγά να το ξετυλίγουμε, ας πούμε, για να γίνει κτήμα του κόσμου. Νομίζω ότι αυτή η πολιτική διαδικασία ήταν η στιγμή τώρα για να γίνει. Τελικά όμως, με το πολιτικό ένστικτο που διαθέτει και ο Πρόεδρος, αλλά νομίζω και η Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου να μην συρθούμε σε μια αέναη διαδικασία εσωστρέφειας, όπως βλέπουμε ότι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, Νομίζω ότι καλώς επιλέχθηκε να πάμε γρήγορα σε εκλογές ηγεσίας, τελικά, δηλαδή ανασκευάζοντας και εγώ την αρχική μου εικόνα, και με, όπως είπαμε, με ένα πολιτισμένο τρόπο να προκύψουν και οι διαφοροποιήσεις, οι όποιες διαφοροποιήσεις, να εμπλουτιστεί αυτός ο αγώνας, το αφήγημα του ΠΑΣΟΚ, και έπειτα μετά τις 13 του μήνα, με κλίμα ενότητας και συνευθύνης, να καταφέρουμε να χτίσουμε αυτό το κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο σιγά σιγά θα πρέπει να το αναμεταδίδουμε και στον κόσμο. Νομίζω ότι το βασικό ζήτημα είναι και παραμένει αυτό, το ότι γίνονται προσπάθειες και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο από το ΠΑΣΟΚ και σε συνδικαλιστικό και σε αυτοδιοίκηση παντού. Οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ πολεμούν, παλεύουν. Νομίζω όμως ότι αυτή η επικοινωνία, η αναμετάδοση τέλος πάντων του μηνύματος, είναι που πάσχει και...
Ναι, δεν φτάνει συχνά στον αποδέκτη, ή αν φτάσει, φτάνει λίγο μπερδεμένο κάπως.
Ήρθε η στιγμή τώρα να το κάνουμε πιο διαυγές, πιο καθαρό και με διαφορετικούς όρους. Προφανώς τα φώτα πέφτουν παραπάνω τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και νομίζω ότι και μετά τις εκλογές, τις εσωκομματικές, νομίζω ότι θα πέφτουν όλο ένα και περισσότερο παραπάνω. Τα ποσοστά έχουν αυξηθεί. Ξέρετε, υπάρχει μια συνθήκη που τα μέσα ενημέρωσης, το ξέρετε και εσείς, πρέπει να οριμάσουν κάποια πράγματα για να ακουστεί περισσότερο ενδεχομένως ένα πολιτικό χώρο.
Κύριε Παρασύρη, μια ερώτηση. Δηλαδή, πολλές έχω. Ξεκινώ από την πρώτη που μου ήρθε σε σχέση με τις όποιες και πολύ λογικά και κατά τη γνώμη μου απολύτως υγιές είναι αυτό, αναδεικνύονται ενώ αντιθέσεις μεταξύ των υποψηφίων σε αυτή την εσωκομματική διαδικασία. Δεν θεωρείτε όμως ότι είναι τόσο μεγάλες που να διαραγεί η ενότητα την επόμενη μέρα, που είναι ένα ζητούμενο? Εννοώ, πιστεύετε
όχι,
ότι την επόμενη...
Η δική μου αρχική ένσταση ήταν αυτή, ότι μέχρι και τις ευρωεκλογές δεν είχε ακουστεί ένας διαφορετικός δρόμος, μια διαφορετική στρατηγική. Συνεπώς, ξέρετε, εκλογές γίνονται, δεν είναι όμως μια πασαρέλα η αρχηγία του κόμματος.
Ή δεν θα έπρεπε να είναι.
Εντάξει, σήμερα η όρη είναι διαφορετική, είναι πιο με όρους επικοινωνίας, ας πούμε, και τηλεμαχίας, ας πούμε, γίνονται πολλά πράγματα. Αλλά κατά βάση όμως, επειδή μιλάμε για πολιτική, η διαφοροποίηση πρέπει να είναι πολιτική. Η στρατηγική δηλαδή πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένη. Δεν είχα δει λοιπόν μέχρι τις ευρωεκλογές μια διαφορετική πρόταση, δεν είχα ακούσει τουλάχιστον στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με αυτό. Ούτε αυτό, να ξέρετε, βλέπω να τελικά να προκύπτει και μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, άλλοι γίνονται πιο συγκεκριμένοι σε ένα σημείο, ας πούμε, αντιπολιτευτικό, δηλαδή ρίχνουν τα φώτα παραπάνω για την προσοχή. Άλλοι θεωρούν ότι το πρόβλημα μπορεί να ενδεχομένως να είναι κάπου αλλού. Αλλά μια διαφορετική στρατηγική, μια πολιτική διαφοροποίηση που να δικαιολογεί τελικά και μια διαφοροποιημένη πρόταση σε σχέση με την ηγεσία και τις κεντρικές επιλογές που έχουμε κάνει ως ΠΑΣΟΚ, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει προκύψει. Συνεπώς, νομίζω ότι όλο αυτό δεν θα δικαιολογήσει με κανέναν τρόπο, και αυτή είναι όχι μόνο μια ευχή, είναι και μια βεβαιότητα, νομίζω, γνωρίζοντας έτσι το χάρτη, τον πολιτικό χάρτη του ΠΑΣΟΚ, ότι την επόμενη μέρα δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Νομίζω ότι πολύ ενωμένοι θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα.
Επειδή μιλήσατε, το αναφέρατε εσείς πρωτίστως, γιατί θα σας ρωτούσα γι' αυτό, αλλά συμφωνώ με σας αυτό που είπαμε, ότι πολλές φορές, ενώ έχουμε ένα πρόγραμμα, έχει το ΠΑΣΟΚ ένα πρόγραμμα από τον Οκτώβριο του 2022, νομίζω, από το φθινόπωρο του 2022. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές, ξαναλέω, το μήνυμα δεν βρήκε τον αποδέκτη, που είναι ο κόσμος προφανώς, ή ενδεχομένως να τον βρήκε και να τον μπέρδεψε λίγα εκεί. Έχει να κάνει αυτό με την κριτική που ακούω, την ακούτε κι εσείς, και θέλω τώρα να σας ρωτήσω, επειδή είστε και βουλευτής, με την κριτική που ακούω ότι δεν υπήρχε χρόνος, ή εν πάση περιπτώσει δεν συνεδρίαζαν τακτικά το όργανο ώστε να συζητούνται περαιτέρω και με μεγαλύτερη άνεση μερικά θέματα σε σχέση με τις πολιτικές, τις κεντρικές πολιτικές θέσεις του κόμματος. Βεβαίως, συγγνώμη, μόνο αυτό να σημειώσω, συμφωνώ επίσης μαζί σας ότι είναι πιεσμένος ο πολιτικός χρόνος λόγω και των πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων το τελευταίο διάστημα.
Να λάβουμε υπόψη μας ότι τελευταία διετία έχουν προκύψει 5 εκλογικές αναμετρήσεις για τις εσωτερικές του ΠΑΣΟΚ. Συνεπώς, για μια ηγεσία είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει πολιτικό χρόνο, έτσι ώστε αυτό το το ζήτημα των πολιτικών προτάσεων και της πολιτικής ανασύνταξης, τέλος πάντων, να τεθεί ως προτεραιότητα. Mm-hmm. Πάντα προκύπτει ένα εκλογικό ζήτημα το οποίο μπαίνει μπροστά από την πολιτική. Mm-hmm. Δυστυχώς αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και ξέρετε, όταν είναι εκλογές, υπάρχει ένας συνεργιασμός σε επίπεδο και οργανωτικό, σε επίπεδο και πολιτικών στελεχών. Άρα πάει πίσω η πολιτική. Εγώ να πω ότι εντάξει, λάθη γίνανε. Mm-hmm. Πραγματικότητα είναι αυτή. Λάθη γίνανε σε σχέση με την οργανωτική ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ. Γιατί όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και σε τι κατάσταση προέκυψε το 2021 η Νέα Ηγεσία. Δηλαδή με κλειστές τις τοπικές οργανώσεις σχεδόν σε όλη τη χώρα.
Το λέει και ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτό, παιδιά, να δούμε, ναι, και τι παρέλαβε.
Ναι,
το 2021.
Ναι, νομίζω ήταν γύρω στις 50 τοπικές οργανώσεις, τώρα έχουμε πάνω από 250. Mm-hmm. Πάρα πολλοί τομείς υπολειτουργούσαν. Τομείς, τέλος πάντων, δράσης, πολιτικής δράσης. Μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία προέκυψε κατά 70% ανανεωμένη. Ξέρετε, μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία έχει κάθε μέρα μια ατζέντα, μια ημερήσια διάταξη στην οποία πρέπει να αντιμετωπίσει. Κατάφερε να βρει πολύ γρήγορα βηματισμό, επειδή ακριβώς υπήρξε μια προσπάθεια συντονισμένη από την ηγεσία για να μπουν οι γραμμές οι αντιπολιτευτικές και με πάρα πολλά ιδιαίτερα. Θέλω να πω ότι αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα, παρότι τόσο ανανεωμένη, κατάφερε να βρει βηματισμό μέσα στη Βουλή και όχι μόνο να βρει βηματισμό, να αποτελέσει επί της ουσίας την αξιωματική αντιπολίτευση μέσα στο Κοινοβούλιο. Η κοινοβουλευτική ομάδα, να ξέρετε, λειτουργεί και σε όλα τα νομοσχέδια, πάντα υπάρχει συντονιστικό, πάντα υπάρχουν συναντήσεις. Υπήρχε ένα ζήτημα σε σχέση με τις συνεδριάσεις και της Επιτροπής, Πολιτικής Επιτροπής και του Πολιτικού Συμβουλίου. Αυτό να το παραδεχτούμε. Άλλοι λένε σε μείζον, άλλοι λένε σε επιμέρους ζητήματα. Σε επίπεδο όμως σχεδιασμού, πολιτικής και τα λοιπά, νομίζω ότι αυτό δεν θα παρέκλεινε, δεν θεωρώ δηλαδή ότι ήταν αυτό το οποίο... αν γινόταν με ένα διαφορετικό τρόπο,
θα άλλαζε
πολλά πράγματα.
Έτσι, θα άλλαζε, πώς να το πω, καταληκτικά, δραματικά,
ναι,
τα
και
πράγματα.
Και νομίζω ότι όταν το λέμε, ξέρετε, είναι μια μεμσημυρία και μια μικρότητα να θες να εστιάσεις και να φωτίσεις
ένα
σημείο.
Είναι να μένεις πολύ σε αυτό.
Να μένεις πάρα πολύ σε αυτό και να ξεχνάς και να υποτιμάς όλη την προσπάθεια που έχει γίνει από το 2021 και έπειτα. Mm-hmm. Και κυρίως μετά τους 15 μήνες, τέλος πάντων, που είναι και πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας ο Νίκος Ανδρουλάκης, δηλαδή μέσα στο κοινοβούλιο. Βήματα πάρα πολύ μεγάλα. Ένα πολύ ανοιχτό βηματισμό για το ΠΑΣΟΚ. Ανοίξαμε ζητήματα μέσα στο κοινοβούλιο.
Έπαιξε ρόλο, τώρα που δεν μας ακούει και κανείς, έπαιξε ρόλο το πρώτο διάστημα ότι έλειπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ήταν ακόμα.
Εντάξει, πάντα,
είχε τη δέσμευση, ενώ
κοιτάξει,
ήταν
ευρωβουλευτής. Πάντα παίζει ένα ρόλο, νομίζω. Πόσο ήταν, έλειψε ένα χρόνο.
Περίπου.
Πάντα έχει, όλα έχουν τη σημασία τους.
Αλλά και αυτό φαντάζομαι ότι, θα μου πείτε ότι δεν εκτιμάτε ότι είναι που λειτουργήσε.
Αν θέλετε, ας πούμε, να βάλουμε ένα χρόνο αφετηρίας, ο χρόνος αφετηρίας θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, οι εκλογές περσινές. Και το λέω αυτό με ποια έννοια. Γιατί εκεί φάνηκε, ας πούμε, και η επιλογή που σαν ηγεσία έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Όταν είπε το περιβόητο, και τότε θυμάμαι ότι και στα καφενεία και ο κόσμος, αλλά και τα μέσα ενημέρωσης, είπε το περιβόητο, ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα γύρω από την πολιτική αυτονομία. Είχε χτιστεί βέβαια ως αφήγημα και από την συγχωρεμένη τη φοβή γεννήματα. Αλλά νομίζω ότι ξεκαθάρισε ότι, παιδιά, από εδώ και πέρα δεν θα είμαστε και δεν πρόκειται να γίνουμε το συμπλήρωμα ούτε της δεξιάς ούτε της αριστεράς. Θα φτιάξουμε ένα χώρο ο οποίος θα σταθεί στα πόδια του με δικές του προτάσεις, δικό του πρόγραμμα, δική του κοινοβουλευτική δράση και αντιπολίτευση, έτσι ώστε να καταστεί τελικά ισχυρός αυτός ο πόλος, ο ισχυρότερος πόλος, τέλος πάντων, στην αξιωματική στην αντιπολίτευση, πράγμα το οποίο θεωρώ ότι τώρα τουλάχιστον συμβαίνει, φαίνεται, νομίζω ότι και ο κόσμος το αντιλαμβάνεται. Και νομίζω ότι σιγά σιγά, αυτό τουλάχιστον έχω μία αίσθηση, γίνεται μία τέτοια αφομοίωση από τον κόσμο ότι αν η Νέα Δημοκρατία δείχνει αυτά τα σημεία κάμψης και μη επιστροφής, τέλος πάντων, σε μία ανάκαμψη σε ποσοστά που γνωρίζαμε στις εθνικές εκλογές, νομίζω ότι έχει στραμμένα τα βλέμματά του προς το ΠΑΣΟΚ αναμένει τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ.
Έτσι, ουσιαστικά να ζητώντας απλώς κυβερνητική εναλλακτική, κύριε Παρασύρη, έτσι να τα λέμε
και,
τώρα.
Εντάξει, να πούμε και μια πραγματικότητα, για πολύ μεγάλο διάστημα ήταν μια πολιτική ανομαλία εντός εισαγωγικών το να μην υπάρχει ένας ισχυρός αντιπολιτευτικός πόλος. Με τις ευθύνες όλων αυτών που θα έπρεπε να...
Βέβαια.
Γιατί έχω και ένα θέμα, εγώ δεν θέλω τώρα, είναι ακόμα προεκλογικά. Υπήρχαν και κινήσεις οι οποίες νομίζω λειτουργήσαν υπονομευτικά σε σχέση με, το, με την πορεία του ΠΑΣΟΚ το τελευταίο εξάμηνο. Μάλλον το εξάμηνο πριν από τις ευρωεκλογές. Δεν θέλω και εγώ να φωτίσω τώρα αυτά και να βάλω τώρα νερό στο μήλο αυτών των συζητήσεων της εσωστρέφειας και όλα αυτά. Αλλά υπήρχε, αν θυμάστε, εκεί γύρω στο Φλεβάρι, ήμασταν δεύτερο κόμμα δημοσκοπικά, όταν ξεκίνησε να υπάρχει μία αστάθεια, τέλος πάντων, μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, διαφορετικές φωνές. Νομίζω ότι αν τότε το είχαμε χειριστεί καλύτερα ως κοινοβουλευτική ομάδα, νομίζω ότι δεν θα είχαμε και αυτά τα αποτελέσματα.
Θα εκλείψουν αυτά την επόμενη μέρα, λέτε.
Νομίζω ότι λειτουργεί ως ένας χρόνος αυτός των εκλογών και ως μια ημερομηνία η οποία θα θέσει τέλος σε κάθε παρόμοια συμπεριφορά, τέλος πάντων.
Θα έλεγα restart, αλλά το χρησιμοποιεί τον όρο πολύ ο Πρωθυπουργός και δεν θα ήθελε τώρα, αλλά αυτός μου ήρθε. Αλλά
μια επανεκκίνηση, η πραγματικότητα είναι αυτή. Μια επανεκκίνηση ως σημείο αναφοράς, ως τέλος πάντων ορόσημο, θα μπορούσε να θεωρηθεί, και όχι θα μπορούσε, είμαι βέβαιος θα θεωρηθεί, γιατί ξαναλέω ότι έχουμε μια υποχρέωση. Ο κόσμος μας ακούει, μας κοιτάζει, έχει στρέψει το βλέμμα του, φαίνεται στις δημοσκοπήσεις αυτό το πράγμα. Υπάρχει και η πολιτική αναγκαιότητα να υπάρξει ένας αντιπολιτευτικός πόλος. Συνεπώς, νομίζω ότι αναλογιζόμενοι όλοι τις ευθύνες απέναντι και στη νέα ηγεσία που θα προκύψει στις 13 του Οκτώβρη, νομίζω ότι στρατευμένα, συστρατευμένοι όλοι, με ενότητα, με αίσθημα ευθύνης, θα ακολουθήσουμε ένα διαφορετικό, τέλος πάντων, διαφορετικό. Ένα δρόμο μεγαλύτερης ευθύνης από τη μέρα εκείνη.
Η αλήθεια είναι ότι το πολιτικό momentum είναι και αυτό ευνοϊκό τώρα για το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Ερώτηση. Τι θα παίζατε στοίχημα για την Κυριακή 6 Οκτωβρίου και τι για τη 13η?
Εντάξει, εγώ δεν μπαίνω με όρους στοιχήματος σε αυτή τη διαδικασία.
Πού θα
την κούρτα, εγώ γνωρίζετε πάρα πολύ καλά από την πρώτη στιγμή. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία, διότι έχω βιώσει όλη αυτή την πορεία των τελευταίων 2,5 χρόνων. Αυτό το χτίσιμο που έγινε δίπλα στον Νίκο Ανδρουλάκη, συνεπώς, ανεξάρτητα με το τι θα συνέβαινε, αν θα κέρδιζε ή δεν θα κέρδιζε, ή τι δίνουν οι στοιχηματικές ή τα γκάλοπ κτλ., θα βρισκόμαστε στο πλευρό του. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, διότι ξαναλέω ότι από την πρώτη στιγμή βρέθηκα μαζί του. Είδα ότι όλο αυτό που σήμερα συζητάμε ως μια συγκυρία πολιτική, ως μια ευκαιρία, δεν ήρθε τυχαία, χτίστηκε. Έζησα τον αγώνα του, το χτίσαμε σε κάποιο βαθμό και εγώ ως βουλευτής, τέλος πάντων, μαζί με αυτόν. Νομίζω και όχι μόνο εγώ, όλη η κοινοβουλευτική ομάδα, υπό τις οδηγίες του, τέλος πάντων, και τον προσανατολισμό που ο ίδιος έθεσε. Συνεπώς, νομίζω ότι ανεξάρτητα με το τι δίνουν τα στοιχήματα, θα ήμουν με τον Νίκο Ανδρουλάκη έτσι ή αλλιώς.
Ποιος θα περάσει το δεύτερο γύρο, θέλω να μου πει.
Δεν
τώρα.
Το ξέρω. Δεν μπορώ να
ξέρω. Ποιος
είναι ο δεύτερος,
προφανώς. Ποιος θα είναι δεύτερος. Έτσι, αν θα ποντάρατε κάπου. Έπαιξε ρόλο, λέτε, το debate στις ισορροπίες. Συνήθως λέμε εμείς δημοσιογράφοι, φαντάζομαι ίσως και εσείς να συμφωνήσετε, ότι τα debate δεν αλλάζουν, δεν καθορίζουν. Και,
ναι, ήταν όμως. Πρέπει όμως να πούμε ότι ήταν ένα debate διαφορετικό. Πάλι εκεί καινοτόμησε, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ. Βγαίνει γερισμένο προφανώς το ΠΑΣΟΚ. Καινοτόμησε ως προς το ping-pong που υπήρχε μεταξύ των ερωταπαντήσεων.
Ναι, έκανε πολύ ενδιαφέρουσα τη διαδικασία αυτό.
Νομίζω ότι από εκεί φάνηκαν οι αδυναμίες κάποιων υποψηφίων. Δεν θέλω τώρα να μπω σε διαδικασία ποιος βγήκε χαμένος ή κερδισμένος κτλ. Και τα δυνατά σημεία κάποιων άλλων. Συνεπώς, ήταν ένα debate όμως που μπορούσε να βγάλει συμπεράσματα. Εγώ θέλω να πω αυτό. Θέλω να μείνω σε αυτό. Δική σας η κρίση. Αλλά ήταν ένα debate στο οποίο μπορούσες να βγάλεις συμπεράσματα για το ποιος είναι πιο έτοιμος, ποιος είναι πιο στέρεος.
Σε ανθρώπους δηλαδή που όταν έγινε το debate, πότε έγινε κιόλας, 23 του μήνα, δεν θυμάμαι, τα έχω χάσει. Σε ανθρώπους δηλαδή που ακόμη δεν ήταν αποφασισμένοι για το πού, για το ποιον θα ψηφίσουν, ποιον υποψήφιο θα στηρίξουν την προσεχή Κυριακή, πιστεύετε ότι θα έπαιξε κάποιο ρόλο?
Νομίζω ότι έπαιξε κάποιο ρόλο, γιατί θα σας πω. Υπάρχουν 6 υποψήφοι. Πίσω από τους 6 υποψηφίους, εγώ οφείλω να πω ότι υπάρχουν και διαδρομές. Και καλή προαίρεση και φιλοδοξίες προφανώς. Επομένως, είναι 6-6 υποψήφοι. Κανένας δεν τροπιάζει το χώρο. Έτσι. Όμως, η κρίσιμη στιγμή, γιατί μπορεί να είναι 6 υποψήφοι, ένας μπορεί σε κάθε στιγμή να αποτελέχει τον ηγέτη της επόμενης ημέρας. Mm-hmm. Το debate, θέλω να πω λοιπόν, να επαναλάβω ουσιαστικά, ότι έπαιξε κάποιο ρόλο και μπορούσες να βγάλεις συμπεράσματα για το αν κάποιος είναι σήμερα έτοιμος ή όχι να αναλάβει την ηγεσία του κόμματος. Για το πόσο αποφασισμένος, πόσο στέρεος, πόσο γνώστης διαφόρων πτυχών που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα που αφορούν από την εξωτερική πολιτική μέχρι τα ζητήματα του κοινωνικού κράτους, μέχρι τα ζητήματα ενέργειας, ολιγοπολίων και όλα αυτά. Αυτή μια καθημερινότητα η οποία πλήττει την το ελληνικό νοικοκυριό. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούσες να βγάλεις συμπεράσματα για το ποιος κέρδισε και έχασε στα σημεία μέσα από το debate. Ήταν δηλαδή ένα από τα debate που σε άλλες περιπτώσεις δεν το έχουμε ξαναδεί.
Εγώ συμφωνώ σε αυτό μέσα, γι' αυτό και προφανώς σας έθεσα το ερώτημα. Εκτίμηση για τη συμμετοχή ή προσδοκία για τη συμμετοχή του κόσμου την Κυριακή?
Η αρχική μου εκτίμηση, να ξέρετε, ήταν ότι δεν θα φτάσουμε στο νούμερο των προηγούμενων. Όμως, βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η διαδικασία τόσο πολιτισμένα
και το ενδιαφέρον
και
του κόσμου,
ναι, δηλαδή στο debate, ας πούμε.
Το
είδε πάρα πολλοί κόσμοι. 600.000 άνθρωποι. Έτσι. Σε ένα κανάλι που ξέρετε δεν είναι.
Ναι, βεβαίως. Και μια διαδικασία που συνήθως δεν έλκει τους θεατές. Τώρα τι να λέμε. Ναι.
Συνεπώς νομίζω ότι αυτό με κάνει να πιστεύω ότι ενδεχομένως θα ξεπεράσουμε τις 270.000. Μπορεί να φτάσουμε δηλαδή στις 300. Και μάλιστα με διάφορους δημοσκόπους, παρότι δεν έχω και την. Έχω μια αμφιβολία κατά πόσο πέφτουν μέσα στα νούμερα.
Έχετε μια επιφύλαξη, κρατάτε.
Μια επιφύλαξη. Ακούω όμως συχνά τώρα λένε ότι σύμφωνα με τις μετρήσεις τους περιμένουν πάνω από 300.000 ανθρώπους να συμμετέχουν στη διαδικασία.
Για όποιο κόμμα και αν αναφερόμαστε, νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι αυτό θα είναι επίσης σημαντικό. Έτσι, ένα μήνυμα που στέλνει η κοινωνία. Καταλαβαίνετε πώς το θέτει ο κόσμος.
Δεδομένου και του ποσοστού της αποχής των ευρωεκλογών που έδειξε τη μεγάλη αδιαφορία απέναντι στο πολιτικό σύστημα κτλ., νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει κάποιος να το προσέξει ιδιαίτερα. Και να επιμείνει σε αυτό ότι το ΠΑΣΟΚ προκαλεί ένα πολιτικό ενδιαφέρον και πάλι και προφανώς μας αφορά όλους μας αυτό το μήνυμα, αν τέλος πάντων επιβεβαιωθεί μέσα από τη μεγάλη συμμετοχή, θα πρέπει την επόμενη μέρα το κουβαλήσουμε όλοι με αίσθημα ευθύνης.
Έτσι, έχετε και ευθύνη με τα βαρύτερη, προφανώς. Λοιπόν, θα έχουμε αρκετά να πούμε και μετά τις κάλπες της προσεχούς Κυριακής και της επόμενης με το καλό, ενώ σε σχέση και με το πρόγραμμα, με τις θέσεις του κόμματος, ούτω καθεξής, να αρχίσουμε να συζητάμε και επί της ουσίας πιο πολύ, εκτός από, ξέρετε, λίγο τα εσωτερικά. Σας ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ που ήρθατε.
Χάρηκα πάρα πολύ που βρέθηκα μαζί σας και πρώτη του μήνα κιόλας.
Αλήθεια είναι αυτό, μου κάνετε ποδαρικό στο μήνα, κανονίστε.
Ναι. Λοιπόν, καλό μήνα λοιπόν. Καλή συνέχεια σε εσάς.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια σε όσους μας άκουσαν.